Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za utorak 14. januar 2025. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje obrezanje Gospodnje, Svetog Vasilija Velikog, odnosno Novu godinu. Obrezanje Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. U osmi dan po rođenju bi mladenac božanski donesen u hram i obrezan shodno zakonu postojećem u Izraelju još od vremena Avramova. Tom prilikom nadenuše mu ime Isus, kako je i blagovestio arhangel Gavril Presvetoj Devi. Starozavetno obrezanje predobražava novozavetno krštenje. Obrezanje Gospoda pokazuje da je on primio na sebe istinsko telo ljudsko, a ne prividno, kako su docnije učili o njemu jeretici. Još je Gospod obrezan i za to što je hteo da ispuni sav zakon koji je on sam dao kroz proroke i praoce. Ispunivši taj propis zakonski, on ga je zamenio krštenjem u crkvi. Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar, objavljuje apostol. U crkvenoj službi ovaj praznik Gospodnji nema ni pred prazništva ni po prazništva. Sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kesarijski, rođen u vreme cara Konstantina, još kao nekršten, učio se 15 godina u Atini, filozofiji, retorici, astronomiji i svima ostalim svetskim naukama tog vremena. Školski drugovi bili su mu Grigorije Bogoslov i Julijan, docni car odstupnik. U zrelim godinama krstio se na reci Jordanu zajedno sa svojim bivšim učiteljem Evulom. Bio je episkop Kesarije Kapadokijske blizu 10 godina, a završio svoj zemni život napunivši 50 godina od rođenja. Veliki pobornik pravoslavlja, velika luča, moralne čistoti i revnosti verske, veliki bogoslovski um, veliki strojitelj i stub crkve Božije, Vasilije se puno zaslužno naziva velikim. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vernima i žalkom svojom bode jeretike. Sačuvana su mnogobrojna dela ovoga oca crkve, bogoslovska, apologetska, podvižnička i kanonska, isto tako i služba nazvana po njegovom imenu. Ova služba služi se 10 puta u godini i to od 1. januara uči Božića, uči Bogojavljenja, u sve nedelje časnog posta osim cvetne, na Veliki četvrtak i na Veliku subotu. Sveti Vasilije Veliki mirno se upokoji 1. januara 379. godine i preseli u carstvo Hristovo.
Dva anđela šetaše, rajsku pesmu pevaše, sve aliluja, aliluj, Bože blagi pomiluj. Po raju se šetaše, rajsko cveće nabraše, sve aliluja, aliluj, Bože blagi pomiluj. Stazom svetlom prođoše i pred presto dođoše, sve aliluja, aliluj, Bože blagi pomiluj. Pred Gospoda stadoše, na kolena padoše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Gospod njima govori, večnu knjigu otvori, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Sad idite po svetu kao pčele po cvetu, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Rajske pesme pevajte, grešne ljude budite, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Hristu se pokloniše, među ljude sletiše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Rajske pesme pevaše, grešne ljude budiše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. To je Hristov sada glas, na sve zove Gospod spas. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Glas je njegov tihi blag, bolnom srcu melem drag. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj.
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na svetu arhijerejsku liturgiju koju je u ponedeljak 13. januara 2025. godine na Odanije praznika rođenja Hristovog služio njegovo visoko preosveštenstvo šumadijski mitropolit gospodin Jovan. Njegovom visoko preosveštenstvu sasluživali su arhijerejski namestnik protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, jeromonah Jovan Prokin, jerej Ivan Antonijević, đakon Aleksandar Đorđević i đakon Vladimir Vranić. Čtecirale su gospoda Vladimir Stepović i Nikola Marković. Za pevnicom bili su oci hrama sa vernim narodom. Posle pročitanog evanđelja po Marku visoko preosvećeni obratio se vernom narodu nadahnutom besedom. Zašto crkva praktikuje odanije praznika rođenja Hristovog? U pravoslavnoj crkvi ima takozvano predprazništvo i takozvano poprazništvo. Pred prazništvom crkva hoće svoju decu da kroz bogosluženja, pesme i himne, kroz molitvu za dolazak i susret sa tim velikim praznikom da pripremi, da bi vernici mogli da kroz bogosluženje i molitvu da se srode sa praznikom koji predstoji. A isto tako imamo i odanije, i to crkva hoće da kaže, da se treba sećati praznika i posle proslavljanja praznika. Treba da se sećamo Božića ne od godine do godine, nego da se sećamo značaja Božića, šta znači Božić za nas. Dakle, ovom službom crkva želi da podsjeti na značaj rođenja gospoda Isusa Hrista. To je početak našeg spasenja. Ovom službom crkva želi da nas podsjeti na Božju ljubav, jer je samo Božja ljubav mogla da svede Boga u ovaj svet. Božja ljubav koja je sa Bogom sišla na zemlju kako bi se mi uvek sećali te Božje ljubavi i kako bi toliko koliko postigli da uzvratimo našom ljudskom ljubavlju na Božju ljubav. Božić je praznik mira, Božić je Božje ljubavi. To su anđeli predskazali pozdravljajući pastire i ovaj narod, pozdravljajući taj dolazak Hristov onom divnom, predivnom pesmom. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Drugim rečima, ako mi ne slavimo Boga, onda u nama neće biti mira i nećemo imati mira Božjega, zato treba slaviti Boga i blagodariti Bogu, Bogu ljubavi, mira i sloge. Zato je Božić i radostan i blagosloven praznik, jer je to u isto vreme i najvažniji događaj u rodu ljudskom. Jer da se Gospod nije rodio i sišao na zemlju, ne bi bilo drugih praznika na zemlji. Ali Bog Otac izvršio je to što je poslao Sina svoga u rod ljudski kada? Kako kažu apostoli i proroci, kada se navršila čaša bezakonja. Bog je hteo da nas prvo vrati iz nebića u biće, da nam kaže i pokaže da ovaj svet koji zaista u zlu leži može ponovo da postane raj. A ovaj će svet postati raj kada u nama ostvarimo raj. a raja nema bez Boga. Šta je raj? To je život u Bogu i po Bogu. Došao je Hristos i doneo mir među ljudima u kojima je zaista, kao što rekoh, vladao nemir. Još gore, vladalo je nerazumevanje. To je ono što prati rod ljudski i danas. I danas su nemiri, danas je nerazumevanje. Roditelji ne razumeju decu, deca roditelja, komšija komšiju, brat ne razume brata. I mi ne možemo da razumemo čoveka, jer čoveku ne možemo da priđemo bez Boga, ali ni Bogu bez ovoga drugoga. Kao što danas imamo mnoštvo nesporazuma među ljudima, mnogo više imamo tuge nego radosti. To govori o odsustvu Boga u nama. Kada čovjek ima Boga u sebi, on ima mir. Ne znam kakvi nemiri da se stvaraju oko njega, čovjek će biti spokojan, on će biti u miru jer je sa Gospodom. A on je mir naš. I taj mir koji nam je Bog darovao, braći i sestre, ne može nam niko oduzeti osim nas samih. Svi imamo isključivost, hoću da bude onako kako ja hoću. Braći i sestre, tako je bilo i u vremenima kada Bog, kao što rekoh, šalje sina svog među ljude. Bilo je i postoji mnoštvo nevolje u rodu ljudskom. Mnogo je epidemija sukoba, ropstva, nasilja i to ne možemo da smirimo ako se prvo ne izmirimo sa Bogom, sami sa sobom i jedni sa drugima. Čovjek ne zna da vodi rat u sebi, ali zato što je oslabila vera i udaljili smo se od Boga, zato treba da se vraćamo Bogu, izvoru svega, izvoru mira i ljubavi. I tada je Bog u svim tim nemirima koji prate naš narod i rod ljudski. Tada je Bog izabrao zbog tih ljudskih očiju, daleko od komešanja ovoga sveta, da se u pećini rodi od djeve sin Boži. Zašto? Ne beše mesta gde da se porodi Bogorodica. Gde su našli mesto nego u pećini, u jaslama, u slami. Tamo gde su beslovesne životinje. Kao Bog, mogao je da kaže, mogao sam da se rodim u palati. Braći i sestre, iz te pećine kucao je život za čitav rod ljudski. Tu se rodio onaj koji je došao zbog nas, koji je došao zbog svakog čoveka ponaosob. Za sve ljude je Bog došao. Rodio se da donese mir, da pokaže ko je Bog, da pokaže ko je i kakav je čovek. Da pokaže da je ljubav, da ne može ništa sprečiti da nas on voli, jer zavole pre on nas nego što mi zavole smo njega. On je mir naš i radost, i čovjek je mir i čovjek je ljubav samo kada je ispunjen Bogom. Ljudi kažu ja volim Boga, ali ne volim čoveka pored sebe. To ne sme da bude zid, da stvorimo taj zid, nego da se setimo smirenja Božjeg, ljubavi Božje. Čovjek je okrenuo leđa Bogu, a nije Bog čoveku. Ali je Bog pošao za čovekom, za svojim stvorenjem, pokazujući koliko je Bogu stalo do nas. Ako kažem mogu da volim Boga, a ne mogu da volim drugoga, on u stvari, braću i sestre, jeste u zabludi. Treba čitati Sveto pismo, čitati evanđelistu Jovana koji kaže kako možeš da voliš Boga telesnim očima, a bližnjega ne možeš. Treba da radimo na otvaranju duhovnih očiju, da duhom sagledamo Boga, da dušom sagledamo Boga. Dakle, braći i sestre, takav čovjek koji kaže da voli Boga, a ne voli čoveka u zabludi je. Da se pomolimo Bogu za danas kada odajemo praznik Božića, da se sećamo Božića, Sina Božijega koji je doneo mir. On nas je zakvasio tim kvascem mira. Da li mi održavamo taj kvasac u sebi? Ako ga staviš u testo, nema topline, opet kvasac neće svoju ulogu da ispuni. Treba u svemu imati veru. I meru, ono što opet Gospod kaže u Evanđelju, da damo caru carevo i Bogu Božije. Da znamo, braćo i sestre, da što se više dajemo za drugoga, sve ćemo više biti bogatiji. Onaj koji je škrt, on ne daje ništa, on i ne dobija ništa. Često govorim, zatvorena šaka, iz nje ništa ne možeš da uzmeš, ali ništa ne možeš ni da daš. Bog nije nasilnik pa da nas primora, ne. On je Bog mira i ljubavi, on je Bog koji kuca na svačija vrata. Samo je pitanje da li čujemo zvuk kucanja Hrista, da li smo ophrvani sobom i metežom ovog sveta. Neka Gospod pošalje mir u nama, a On ga nam je poslao, samo treba da ga čuvamo, da ga ne izgubimo, da bude mira i sloge u porodici, u selu, u komšiluku, da bude mira Božjega u svetu. Danas mnogi govore i pišu mnoge knjige o miru, a mira nema. Kada je vladar Francuske hteo da zavede mir u državi, došao je jedan pustinjak monah i kazao, traži šta hoćeš, samo da dođemo do mira. A on mu je rekao, daj mi prosvećenu majku, daću ti celu Francusku prosvećenu. To prosvećenje svima nam treba, braći i sestre. Ako nemamo tog odozgo prosvećenja, to naše odozdo prosvećenje što dolazi u svetu, neće nam mnogo pomoći za spasenje. Neka Bog mira i ljubavi bude u nama, Hristos se rodi. Po završetku liturgije, visoko preosvećeni okadio je ikonu rođenja Hristovog i na taj način označio kraj praznovanja Božića.
Raslo drvo zlato grano, s tri zlatne grane, na njemu si bele ptice, bele snežane. Pa doše bele ptice, dole duboko, osta svetlo zlatno drvo, drvo visoko. U dubini smrt i tama, tamno tamnilo, zloba i glad, žalost i jad, glupost bunilo. U crnu se smolu ptice sve zaroniše, ne mogahu nikad više letet na više. Sažali se zlatno drvo bednim pticama, pa razgovor nasta tajni među granama. Tad se savi jedna grana strašnom ponoru, te podiže jato ptica vrhu na goru. Tako Hristos zlatna grana zemlji se savi i podiže pale ljude trojičnoj slavi. I sad raste zlatno drvo s tri zlatne grane, na njemu su bele ptice, bele snežane.
Na portalu Radio Slovo Ljubve pronalazimo tekst u kom prezviter dr. Oliver Subotić iznosi svoje stavove protiv ekranokratije. Ovo je još jedan biser iz pera upravnika misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Krajem novembra 2024. u svetskim medijima odjeknula je vest da je australijski parlament izglasao tekst zakona kojim će biti zabranjena upotreba društvenih mreža za korisnike mlađe od 16 godina. Ovakva odluka predstavlja ohrabrenje za sve intelektualce koji kritički promišljaju korišćenje novih medija. Ipak, treba imati u vidu da su društvene mreže samo jedna šarena kocka u veoma složenom mozaiku uticaja tehnologija binarnog koda. A fragmenti, koliko god da su veliki, nisu dovoljni za uvid u celinu problema koji je u ovom slučaju daleko širi i ozbiljniji. Suština izazova sa kojim se suočavamo može se imenovati retko korišćenim terminom ekranokratija, da bismo što preciznije označili specifičan režim okupacije ljudskog razuma, odnosno uma, putem vizuelno-zvučnih nadržaja koji dolaze preko ekrana. Reč ekran pritom treba uzeti u uslovnom smislu. Televizijski prijemnici, računarski monitori, tableti, a posebno smart telefoni, današnje su poluge moći ekranokratije, no već sutra će ih zameniti smart naočari, hologrami i ko zna šta još. Suština dakle nije toliko u tipu ekrana koji od nas pravi podanike, koliko o primamljivom elektronskom sadržaju koji ima poguban uticaj ukoliko se prema njemu odnosimo nekritički. Veoma važna odlika ekranokratije bez koje se ne može razumeti njena moć jeste metod porobljavanja. Ekranokratija čoveka uvodi u ropstvo slobodnim ili bolje reći željnim pristankom. Njeno glavno oružje je narkotičko dejstvo koje ne porobljava brutalno, putem prinude i bola, već suptilno preko zadovoljstva i naslade. Bol dolazi znatno kasnije kao posljedica navučenosti. Stalni dopaminsko-endorfinski impuls je glavni strateški manevar kojim ekranokratija konstantno drži u pokornosti svoje podanike. Upravo je elektronski indukovan hormonski šok u posljednje 2-3 decenije stvorio ozbiljne i neočekivane psihofizičke poremećaje, uglavnom kod mlađe populacije. Endemski rast disleksije, disgrafije, poremećaje pažnje kod dece, pandemijski opseg depresije, anksioznosti, otuđenja kod mladih, sve bizarni vidovi zavisnosti, identitetskih kriza i samopovređivanja kod svih uzrasta. Samo su neki od zastrašujućih devijacija sa kojima se uveliko suočavamo. Tako je tokom pisanja ovog teksta jedna od glavnih vesti u srpskim medijima bila masovno povređivanje balkanskih tinejdžera pod uticajem prihvatanja izazova leseći Superman koji se pojavio na društvenoj mreži TikTok. Ovo je, nažalost, samo početak, jer se svaka naredna generacija sve ranije i dugotrajnije izlaže hipnotičkom dejstvu ekrana. A ako se predškolski period popuni tabletima, možemo pretpostaviti da će se adolescentsko doba zarad održavanja stečene navike konstantnog podizanja uzbuđenja u solidnom broju slučajeva popuniti tabletama. Potpuno sam saglasan sa tezom stručnjaka koji tvrde da nam preti masovni talas narkomanije podstaknut uticajem korišćenja novih medija u najranijem periodu detinjstva. Stoga smatram da ekranokrati mora biti objavljen otvoren rat, bez ustručavanja, kompromisa i povlačenja. Ovo nije poziv na fizičko uništavanje ekrana, tekstu ne treba učitavati neoludizam, uostalom članak koji čitate nastaje pred monitorskim ekranom, pa bi poziv na prostu negaciju istog bio duboko licemeran. Tekst poziva na nešto drugo. Na podvig sistematičnog, koncepcijski zaokruženog i doslednog proterivanja ekranskog uticaja iz unutrašnjih prostora našeg bića. U tom odbrambenom ratu prvenstveni cilj je zaštititi decu, a glavninu vojske sačinjavaju roditelji. Ostaje još odgovor na pitanje kako pokrenuti vojsku na ustanak. Naime, iako je većini roditelja u određenoj meri svesna dimenzija problema, u praksi se pokazuje da nije spremna da uloži značajan napor radi zaštite svog potomstva. Konstatovaće do duše da su upozorenja realna, ali će po inerciji nastaviti da predaje svoju decu kao tehnološki danak u krvi zarad komoditeta. Logika komfora drsko zahteva da se detetu gurne pomoćni ekran u ruke da bi se, primjera radi, na miru odgledala omiljena serija ili podcast. Paradoksalno, žalosno i ništa manje tragično je to što većina roditelja neće negirati opasnosti naglašene u ovom tekstu, ali će posle njegovog čitanja po inerciji nastaviti po starom. A šta je sa manjinom koja je voljna da se pokrene na akciju, te odvažne i savesne duše prvi front očekuje na mikrosocijalnom planu osvajanja teritorije porodičnog doma kroz izvođenje kontramanevra stvaranja dobrih navika. Naime, ukoliko se ekranokratija ustoličila putem naših stečenih nezdravih navika vezanih za neselektivno izlaganje ekranu, za inverziju njene paradigme moći je potrebno utvrditi zdrave navike i dosledno ih se držati za početak. Evo nekoliko konkretnih predloga. Odrediti porodični kontekst u kome su ekrani isključeni, sklonjeni sa vidika ili najbolje oboje. Takve situacije su zajednički ručak, intimni razgovor, igra. Ustanoviti vrijeme kada nema ni jednog uključenog ekrana u kući, naročito uveče. Odrediti kvalitet sadržaja koji ne može biti na ekranu, čitaj, nulta tolerancija prema tabloidnim medijima, reality programima i mas medijskom primitivizmu bilo koje vrste. Utvrditi odnos vremena koje se provodi ispred ekrana i analogne fizičke aktivnosti. Koristiti mute dugmiće pogotovo kada kreće niz neželjenih reklamnih poruka. Obustaviti praksu da ekrani rade u prazno jer u tišini doma treba naučiti uživati. I dati prednost čitanju teksta sa papira u odnosu na hipertekstualnu formu kada god je to moguće. Preporuka ima još, no opipljivi rezultati ovih nekoliko bit će vidljivi veoma brzo. Za dobijanjem novih navika dobijamo jako važnu bitku, ali ne i rat protiv ekranokratije. Ona je suviše žilav protivnik da bi bila istrebljena samo jednom kontraofanzivom. Za trijumf je neophodna dugotrajna kombinacija podvižničkog načina života, negovanja kritičke svesti i dubokog rasuđivanja na temu tehnologije. A o toj trijadi Bože zdravlja nekom drugom prilikom. Prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. A ovaj tekst prvobitno je objavljen u Politici u rubrici Pogledi 9. januara ove godine. Sa ovim tekstom odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučkovića, vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste u tami joj sija. Tvoje oko suzno zbog stradanja njenih, blista joj u spletu staza zapletenih. Tvoje oko toplo kupa je toplinom i puni je tajno nebesnom milinom. Ljudska duša Hriste, ovca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za njom slediš, brižljivo i blago od trnja je drešiš. Zato tebi duša spletena u mreži, tebi, samo tebi, dano noćno teži. Stešnjena u telo, upretesna kola, duša se previja i jeca od bola. Iz carstva je boljeg i svetlijeg pala, i robinja sveta varljivog postala. Zato tebi hoće caru besmrtnome, tebi, samo tebi, gradu slobodnome. U tebi je mudrost, u tebi je snaga, u tebi je ljubav lekovita blaga. U tebi je radost i pesma očeva, što i ljudska duša želi da zapeva. Zato duša Hriste samo tebe ište, ti si dom njen spase,